за невиконання різних громадських повинностей і за те, що не дав знати про свій виїзд, через що нині зібралося 107 повідомлень із різних установ. До сплати за ці роки державного та військового податків і страхування на старість та на випадок смерті. Нарешті, до відшкодування вартості заіржавілого державного карабіна і повернення третини судових коштів. Разом 9361,05 франків, що їх належить сплатити протягом 30 днів після затвердження вироку. Далі, по закінченні цього процесу, попереднє ув'язнення має чинність, аж поки другий процес, якщо проти першого не буде внесена апеляція, з'ясує мою непричетність до справи Смирнова. Я відмовляюся від останнього слова. Відмовляюся і від апеляції. Пані Юліка Штілер-Чуді, від сьогоднішнього дня моя законна дружина, саме втішає доктора Боненблюста, мого офіційного оборонця. І справді, той чоловік неймовірно потрудився, принаймні заробив, щоб я щиро привітав його. Я й мав намір якось подякувати йому, та, на жаль, забув. Пан директор Шміц, мільйонер, теж був на суді і сьогоднішнім числом уніс скаргу за образу честі. Щодо справи Смирнова, то я дуже швидко розчарую державну поліцію, яка мене тепер бере на себе, оскільки шановний Тео Гофер – мій товариш із часів Іспанської війни, чех, що потім працював перукарем у Нью-Йорку в районі Бронкс, і прийняв мене, коли я туди приїхав, і ще живий, і за кілька днів я зможу дістати собі алібі на 18 січня 1946 року, який їх так цікавить. Я саме чую в коридорі Юлітчину ходу. Нехай стереже мене мій янгол. По скриптум. Вільфрід Штіллер, мій брат, заявив, що ладен сплатити 9361,05 франків. Щира йому дяка. Частина друга. Прокуророва післямова. Ми дуже шкодували, що Штіллер після цих нотаток у в'язниці, вони за згодою зацікавлених осіб, живих ще нині, подані тут без скорочень і, звичайно, без змін, не написав нотаток на волі. Даремно ми наполягали. Штіллер не відчував потреби писати далі. Згодом ми самі зрозуміли, що наполягати не слід було. Штіллер занімів, коли можна так сказати, та насправді то був важливий, либо навіть вирішальний крок до внутрішнього звільнення. Що те звільнення почалося, видно було не тільки на ньому самому, але й ще більше на близьких до нього людях. Зайшла ледь помітна, повільна, проте істотна зміна нашого ставлення до Штіллера. Тепер можна було з ним приятелювати. Штіллер звільнився від своєї манії переконувати інших. Зайве тут ще раз докладно спинятися на так званій справі Смирнова. Штіллерове алібі 18 січня 1946 року не викликало сумніву. Він справді приїхав до Нью-Йорка задовго перед тією датою. І перші тижні, як можна переконатися з документів, мешкав у свого приятеля чеха. Щоправда, Штіллер зміг довести це аж тоді, як нарешті перестав заперечувати, хто він. Його байдужість до цієї підозри, здається мені, була від самого початку щира, щиріша за більшість його висловлювань під час попереднього ув'язнення. З іншого боку, влада, не знавши Штіллера особисто, не могла збагнути, чому він так уперто заперечує свою очевидну тотожність. І відповідальні органи хотіли, ба навіть зобов'язані були принаймні перевірити всі можливі стосунки його до невикритих досі злочинів. Серед тих невикритих злочинів були й два вбивства, що сталися в Цюріху. Штіллер нічого про них не знав. У всіх, без винятку, випадках наслідки були цілком негативні. І Штіллера звільнено того ж таки місяця. Спочатку він оселився в невеличкому пансіоні над Женевським озером разом зі своєю дружиною, що вирішила вернутися до нього. Мабуть, обоє вони погано собі уявляли, як у них складеться далі спільне життя. Я теж напружено чекав, що в них вийде. На нашій невеличкій простій дачі у Форші, яку проте можна було опалювати, Штіллер не захотів оселитися, мовляв, вона до біса близько від Цюріха. На щастя, родинне місто дало йому, хоч і після палких суперечок у самій комісії, заохочувальну субсидію на суму 2000 франків. Це означало, що подружжя все-таки мало кошти на 2 або й на 3 місяці. Тими грішми і сподіванкою на якесь подальше чудо вони й жили в Теріте над Женевським озером. Але ми не могли собі уявити Штіллера в тому містечку. Наскільки ми пам'ятали, там були самі готелі, тенісні майданчики, линвові дороги і будиночки з баштицями та садовими гномиками. Але гарні стосунки могли там прикрасити їм життя. Їхня цілковита мовчанка, навіть під час різдвяних свят, почала нас турбувати. Нарешті в першому листі, що починався звертанням «Дорогий приятелю і прокуроре», Штіллер запросив позичити йому електричну каструльку. Була зима, і крім гарячого сніданку, що входив у платню за помешкання, вони їли у своїй кімнатці тільки сухий харч. У тому короткому листі Штіллер дякував за все з тривожною покорою. Ми тоді боялися за них. Може, і затишна, але чужа готельна кімнатка на майже безлюдному курорті здавалася нам найневдалішими лаштунками нової зустрічі цього подружжя. Нарешті, на початку лютого, ми з дружиною вирушили на кінець тижня до Теріте і знайшли їх обох засмаглих на сонці. У справді затишній, вузенькій, зате з балкончиком, готельній кімнатці. Їхні, поскладені одна на одну валізи, робили кімнатку ще вужчою. Зате ще просторішим здавалося Женевське озеро за вікном. Штіллер був веселий, аж надто веселий. Він узяв свою дружину під руку і відрекомендувався. Подружжя швейцарських внутрішніх емігрантів. Ми нічого не питали про їхні плани на майбутнє. Унизу в їдальні ми всі не виходили за межі досить таки силованої розмови. Зала була майже порожня, настрій ніби інтимний, а проте Штіллер та його дружина почувалися якось ніяково, наче ніколи ще не їли на білому обрусі. Крім нас, там було мало людей. Якийсь спорохнілий англієць, що вже не володів як слід руками, і доглядачці доводилося нарізати йому м'ясо, французький маркіз, що їв юшку, тримаючи перед собою розгорнену книжку, самі чужоземці – і все самотні, за винятком пари закоханих із Німеччини, в яких обручки, я відразу заважив, були не з того самого золота. Двох щасливих людей, примітних своєю соромливістю. Коли молодий кельнер, швейцарський німець, озвався до них по-французькому, вони й геть почервоніли. Принаймні, ми не могли зрозуміти, чому Штіллер та його дружина були такі залякані. На жаль, цілу суботу йшов дощ. Гуляти не можна було, а Штіллер і його дружина боялися порожнього холу. Тож ми майже цілий день просиділи в їхній кімнатці між валізами. Я вже не пригадую, про що саме ми розмовляли, залишилося тільки загальне враження від тієї гостини. Штіллерова дружина, елегантна навіть у зношеному вбранні, майже весь час ходила з кутка в куток, казала хіба що яке слово, тільки слухала нашу розмову і безперервно курила. Вони справляли на нас таке враження, як росіяни в Парижі. Чи, казала моя дружина, як німецькі євреї в Нью-Йорку. Ніщо їм тут не пасувало. Пані Юліка і моя дружина бачилися вперше. І крім кількох фраз задля вічливості, майже не розмовляли одна з одною. Штілер часто пробував рятувати становище гумором. Усе те разом було гнітюче. Нескінченно довге надвечір'я з дощем за вікнами. Чай, повна кімната диму. Властиво то було розчарування, мабуть, обопільне. Неважко було помітити, що гроші в них кінчаються. Знайти роботу, яка хоч трохи відповідала б їхньому фахові, що не мав великого попиту, майже не було надії. Про повернення до Паризької балетної школи, що, до речі, належала не пані Юліці, а мсьє Дмитричеві, теж, мабуть, шкода було і говорити. Штілер сміявся з тієї цілковитої безвиході. Пані Юліка стояла біля каструльки, засунувши гарні руки в кишені, чекала, поки закипить окріп, і курила. А Штілер сидів на валізі, обхопивши руками коліна. Відчувалося, що десь так вони живуть і як залишаються вдвох, по-приятельському, але розмовляючи мало, двоє зв'язаних докупи людей, розважних настільки, щоб зносити одне одного. Штілер просив книжок. Вони довго не давали про себе звістки. Я теж не знав, що писати, а надто після нашої гостини. Намірився написати, та й добре було б підтримати їх, але мені не спадали на думку потрібні слова. Послав їм велику пачку книжок, і серед них том К'єркегора. Проте відповіді не отримав. Кілька місяців здавалося, що подружжя Штіллерів немає на світі. Принаймні, ми вважали, що адреса їхня змінилася. Коли ми не можемо уявити собі життя якихось людей, то мало думаємо про них, навіть якщо вирішимо, що вони потребують нас. Я вже гадку закинув про листування з ними. Дружина ж моя з іншої причини, цілком слушної, вважала, що не може їм написати. Коли це десь через півроку, пізнього літа, прийшов бадьорий лист, у якому Штілер повідомляв: «Винагороджені від Бога за всі місяці попереднього ув'язнення, ми щойно знайшли, найняли і посіли вимріяний дім, вацька ферма. Ми полегшено відітхнули. Вирішили, що їм несподівано пощастило. Неймовірно низька платня наводила на думку про таку саму неймовірну занедбаність, та наш приятель вихваляв понад усе свою ферму. У кожному разі здавалося, що він справді щасливий. Ми собі уявляли затишну хатку колишнього господу вацького селянина, може навіть виноградаря. Штілер сам не знав. До того ж виноградник на узгір'ї, давильня така старезна, що мимоволі викликала пошану. Простора світла клуня, що якраз годилася на майстерню. А ще алея з великими платанами, що надавала всьому дворищу враження панського. В якомусь листі то були вже не платани, а берести. У подальших листах клуня взагалі згубилася. Зате виринули інші радощі. Зненацька Штілер згадав, що на подвір'ї є старий колодязь, і намалював нам його куте цямриння, що там є вулики і грядки з трояндами. Усе те він описував любовно і добродушно, як трохи занедбане, трохи поіржавіле, струхлявіле і геть заросле темним плющем. Нам довелося неабияк напружувати свою уяву, а надто, що ми добре знаємо околиці Гліона. Думалося, що наш щасливий приятель трохи перебільшував. Його власноручний малюнок показував стрімкий дах під черепицею зі скісним гребенем, що їх часто можна здибати у вацькому кантоні. Навколо рівнину, зарослу садком, а за нею – Савойські Альпи.